Еврорадио.фм.
Петарда. 5 выбуховых темаў на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Алексей Карпека. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 28 жніўня. Нашыя тэмы. Напярэдадні 1 верасня Светлана Ціханоўская запісала відэазварот да настаўнікаў. Міністр замежных спраў Літвы Лінас Лянкевічус пракаментаваў сённяшнія заявы беларускага кіраўніка. Ці звольнены рэктар Гродзенскага медуніверсітэта Віктар Сняжыцкі. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Напярэдадні 1 верасня Светлана Ціханоўская запісала зварот да настаўнікаў. Ціханоўская гаворыць тым настаўнікам, якія ўдзельнічаюць у фальсіфікацыях, што рахунак ім пасля выставяць іхныя дзеці.
Дорогие учителя, поздравляю вас с наступающим Днем Знаний. В этом году День Знаний будет особенным. В начале учебного года к вам придут дети и их родители, и вам придется взглянуть друг другу в глаза. Я сама имею педагогическое образование, работала с детьми и знаю, как важно ценить их уважение и уважение их родителей. Я думаю, что каждый из вас стал учителем по призванию и уверена, что профессией учителя можно и нужно гордиться. Но давайте посмотрим, что пытаются сделать из школы чиновники от образования. Сплошные проверки, унизительные подношения проверяющим, поборы с родителей, ремонты за свой счет, принудительная подписка, добровольно-принудительные походы на хоккей, лыжню, демонстрации. Разве это имеет отношение к учебно-воспитательному процессу? А самое страшное, куда многих из вас втянули, это избирательные комиссии, где обеспечивался нужный результат. Нужный не народу, не стране, а нужный одному человеку, который возомнил себя хозяином, в том числе вашим хозяином. Большинство из вас работает честно и стремится дать детям знания и воспитать их порядочными людьми. Но есть и те, кто под давлением или в желании выслужиться воровал голоса избирателей, воровал будущее у детей, которых вы учите. Об этом вас спросят дети и их родители. Давайте очистим школу и доброе имя учителей от лицемерия и страха. Если кто-то из вас поддался давлению и пошел на подлог, дайте себе обещание дальше поступать по совести, которая важнее страха. Сейчас звучат угрозы уволить учителей, не согласных с государственной идеологией. Но если за государственную идеологию выдаются ложь и фальсификации, то чего стоит такая идеология? Проявите солидарность, защитите своих коллег, честных учителей. Пусть увольняются махинаторы и карьеристы. Учитель – профессия, основанная на любви к детям и искренности. Давайте сделаем нашу школу такой, чтобы в нее с радостью приводили детей.
И она закликает наставников проявить солидарность и оборонить тех из вас, кого хочет звольнить.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Пагроза Александра Лукашэнкі пра санкцыі супраць Літвы сведчыць, што беларускі кіраўнік імкнецца любой цаной захаваць сваю ўладу. Так міністр замежных спраў Літвы Лінас Лянкевічус пракаментаваў сённяшнія заявы беларускага кіраўніка. На яго думку, Лукашэнка ідзе ва-банк. Як паведамляла Еўрарадыё, падчас паездкі ў Ошу 28 жніўня беларускі кіраўнік прыгразіў адказаць краінам, якія ўводзяць санкцыі супраць Беларусі. У прыватнасці, Літве і Польшы ён прыгразіў закрыць паветраныя калідоры для самалётаў. Акрамя таго, ён заявіў, што беларускія грузапатокі перавядзе з літоўскіх портаў у іншыя. Каментуючы гэтыя словы, Лінкевічус парэкамендаваў беларускім уладам ацаніць эканамічнае становішча сваёй краіны і прымаць лагічныя рашэнні. Ён падкрэсліў, што эканамічнае супрацоўніцтва Літвы і Беларусі ўзаемавыгаднае. Пасля непрызнаных прэзідэнцкіх выбараў і разгону мірных дэманстрантаў, Літва ўвяла персанальныя санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі, пераважна сілавікоў. Акрамя таго, рыхтуецца так званы чорны спіс Еўрасаюза супраць найвышэйшых беларускіх чыноўнікаў. Гэтыя санкцыі і раззлавалі Лукашэнку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У дзень 28 жніўня ў соцсетках з'явілася інфармацыя пра звальненне рэктара Гродзенскага медуніверсітэта Віктара Сняжыцкага. Аднак ва ўніверсітэце Еўрарадыё яе не пацвердзілі. На працоўным месцы Сняжыцкага няма, аднак у яго прыёмнай нам расказалі, што ён у адпачынку і будзе ў панядзелак. Там пра звальненне нічога не ведаюць, увогуле ніякай інфармацыі няма. Раней ректор у соцсетках падтрымаў медыкаў пратэстоўцаў і раскрытыкаваў жорсткасць сілавікоў. Сняжыцкі доктар медыцынскіх навук, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук. Ён уваходзіць у калегію Мінздароўя і ў прэзідыум Савета рэктараў Беларусі. Акрамя таго, Сняжыцкі ўваходзіць у Савет Рэспублікі. 27 жніўня нарабіў шуму іншае гучнае звальненне ў медычнай сферы. Сваёй пасады пазбаўся кіраўнік РНПЦ «Кардыялогія» Александр Мрочак. Супакойваць калектыў цэнтра, які патрабаваў вярнуць Мрочака, прыехаў выканаўца абавязкаў міністра аховы здароўя Дмітрый Пінявіч.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Крайнім за гісторыю з затрушваннем пітной вады ў трох раёнах Мінска прызначаны Фёдар Рымашэўскі. Пасля скандалу яго пасунулі з пасады першага намесніка старшыні Мінгарвыканкама. А з сённяшняга дня, як пішуць Мінск навіны, Рымашэўскі будзе ўзначальваць Мінскводаканал, прадпрыемства, адказнае за тую катастрофу. Напрыканцы чэрвеня пітная вада, якую атрымалі прыкладу 780 тысяч чалавек, жыхары поўдня і захаду Мінска, была атручаная невядомым рэчывам. Ваду ў двары падвозілі цыстэрнамі, людзі стаялі па яе ў чэргах. Чыноўнікі спярша адмаўляліся нават прызнаць праблему. Тады намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Дмітрый Крутой сказаў, што ён не думае, што быў нейкі залішні форс-мажор. Магчыма, на фоне праходзячай у тым ліку палітычнай кампаніі любая падзея разглядаецца пад павелічальным шклом.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Афіцыйны Кіеў замарозіў усе кантакты з Беларусцю. Такім спосабам Украіна выказала сваё стаўленне да дзеянняў беларускіх уладаў. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Украіны Дмітрый Кулеба. Усе працэсы і кантакты з Беларусі пастаўленыя на паўзу. Ва Украіне сочаць за развіццём сітуацыі ў Беларусі. Калі яны пераканаюцца, што гэтыя кантакты не будуць несці ні рэпутацыйных, ні палітычных, ні маральных страт для Украіны, іх зноў адновяць. Міністр замежных спраў Украіны дадаў, што Александр Лукашэнка і Владзімір Зялёнскі апошні раз кантактавалі да выбараў у Беларусі, гэта значыць да 9 жніўня. Пасля таго кантактаў не было і бліжэйшым часам не плануецца. Дарэчы, апошні раз Лукашэнка і Зялёнскі размаўлялі 5 жніўня. Размова датычыла затрыманых у Беларусі вагнераўцаў, якіх Украіна прасіла перадаць ім, але ў выніку ўсе затрыманыя вагнераўцы вярнуліся ў Расію.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.